Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε πάει στο μακρινό Τέξας, στην πολιτεία του Τέξας και συγκεκριμένα στο Χιούστον του Τέξας, να μιλήσουμε με τον Γιάννη Ρεμεδιάκη, έναν Έλληνα ο οποίος είναι εκεί κάπου 27 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Είναι businessman, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου των Νοτιοδυτικών Πολιτιών. Αν τα λέω σωστά, σε καλωσορίζουμε, αγαπητέ Γιάννη Ρεμεδιάκη.
Εγώ σας καλωσορίζω και εγώ και εύχομαι καλημέρα από το Χιούστον, καλησπέρα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ακροατές.
Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Ξέρω ότι δεν έχεις και πολύ χρόνο στη διάθεσή σου. Να πω ότι ο Γιάννης Ρεμεδιάκης είναι επιχειρηματίας, ασχολείται με τον χώρο της τεχνολογίας, ας το πούμε έτσι. Και μάλιστα πρόσφατα, από ό,τι μου έλεγε, για πρώτη φορά προσέλαβαν και κάποιον Έλληνα να δουλέψει για την εταιρεία του.
Πολύ σωστά, φίλε μου Δημήτρη. Ναι, πραγματικά. Ήταν μετά από καιρό, ψάχναμε να βρούμε κάποιον Έλληνα και επιτέλους βρήκαμε.
Επιτέλους. Πολύ yeah. Ωραία. Όμως εμείς έχουμε σήμερα μαζί μας για να μας μιλήσεις λίγο για τις δραστηριότητες του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου εκεί στο έδρατο Χιούστον του Τέξας. Διοργανώνεται πολλά και διάφορα γεγονότα. Πρόσφατα είχατε μία εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Θέλεις λίγο να μας μιλήσεις για όλα αυτά?
Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Κοιτάξτε, εδώ στο Χιούστον έχουμε ένα μεγάλο πληθυσμό, θα έλεγα. Με βάση τα τελευταία στοιχεία τα οποία μπορούμε να γνωρίζουμε, στο Χιούστον υπάρχουν 196.000 μάλλον άνθρωποι που έχουν δηλώσει ότι κάποιος από τους προγόνους τους ήταν Έλληνας.
Σοβαρά, τόσο το πολύ. Μπράβο, ναι. Δεν το ήξερα.
Τώρα βεβαίως, ακριβώς, βεβαίως μπορεί να είναι δεύτερης ή και τρίτης γενιάς.
Ναι, έχει σημασία.
Και βεβαίως, οπωσδήποτε, για μας έχει, γιατί πολλοί έχουν παντρευτεί από διάφορες άλλους πολίτες, άλλων
χωρών, ναι.
Θρησκειών, άλλων χωρών κλπ. Οπότε δεν έχουν ακριβώς το ελληνικό αίμα και μόνο μέσα τους. Αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί και είναι μια πολύ ζωντανή κοινότητα. Ένα από τα προβλήματα μας βεβαίως είναι ότι λόγω των αποστάσεων είναι δύσκολο να βρίσκονται μεταξύ τους. Να σκεφτείτε, ας πούμε, ότι η πόλη του Χιούστον, αν τη βάζαμε πάνω στην Ελλάδα, θα πιάνε από το Σούνιο έως τη Λαμία.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Είναι η αποστάσεις είναι αχανείς. Οπότε αυτό κάνει δύσκολο το να βρισκόμαστε φυσικά όλοι μαζί ή να έχουμε πολλά events τα οποία ο κόσμος να βρεθούμε σε ένα χώρο, ας πούμε, να βρεθούμε ναι. Σε μια εκδήλωση κλπ. Και για τον λόγο αυτό, να πω την αλήθεια, μετά από αρκετή δουλειά αποφασίσαμε να κάνουμε τα περισσότερα από τα events online, mm-hmm. γιατί με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε το πρόβλημα της μετακίνησης, που είναι τεράστιο όταν θες μία μισή ώρα στην κάθε περίπτωση. Πρόσφατα έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο, την Αένα η Σοφία, το Timeless Wisdom, mm-hmm. Μέσα από το οποίο προσπαθούμε να
αναγεννήσετε την ελληνική φιλοσοφία, διαβάζω εδώ στο site σας.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και αυτό, να πω την αλήθεια, ξεκίνησε μετά από μια έρευνα την οποία έκανα προσωπικά εγώ. Πήρα 60 ανθρώπους τηλέφωνο, 60 Ελληνοαμερικανούς εδώ. Mm-hmm. Και τους ρώτησα, Μανώλη, Δημήτρη, Μαρία κλπ, πες μου ποιους από τους αρχαίους Έλληνες έρχονται στο τέλος έτσι γρήγορα. Πού δώσαν τα πολύ κλασικά παραδείγματα, τον Όμηρο, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη κλπ. Μετά επήλθε η δεύτερη ερώτηση, η οποία είναι, ξέρετε τι έχουν γράψει, για ποιο λόγο είναι διάσημοι? Εδώ αρχίζει και ζορίζει η κατάσταση. Και βέβαια όταν ήρθε και μου είπαν, βέβαια πάει τα κλασικά, την πολιτεία του Πλάτωνα, την Οδύσσια, την Ιλιάδα, τα πολύ 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 χτυπητά. Και βέβαια όταν ήρθε η επόμενη λοιπόν ερώτηση, η οποία ήταν, έχετε διαβάσει το έργο αυτό, ξέρετε τι είναι? Εδώ λοιπόν το θέμα ήταν ξαφνικά τεράστιο και με εξαίρεση από κάποιους λίγους καθηγητές, ανθρώπους ίσως που η δουλειά τους είναι να διαβάζουν, πολύ ελάχιστοι είπανε ότι ναι, γνωρίζουμε. Και ρωτώ λοιπόν, μετά μια πολύ έτσι ίσως αφελή και παιδική ερώτηση θα έλεγα, αλλά η οποία κατά τη γνώμη μου είναι η πιο κρίσιμη από όλες. Αν υποθέσουμε ότι έχεις μια περιουσία, ένα κτήμα, ένα χωράφι, ένα ακίνητο, ένα κάτι και θέλεις να το πουλήσεις ή αν θέλεις να αγοράσεις από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Αν δεν γνωρίζεις την περιουσία αυτή, είναι σε δρόμο, είναι σε δάσος, έχει θάλασσα, έχει φως, νερό, τηλέφωνο, έτσι, πώς θα καθορίσεις την αξία της? Οπότε ή θα ζητήσεις πολλά και θα μείνει απόλυτο, ή θα ζητήσεις λίγα και θα το σκοτώσεις.
Σωστά.
Οπότε κοπτόμεθα λοιπόν ότι είμαστε οι απόγονοι του Περικλή, οι απόγονοι του Θουκυδίδη, οι απόγονοι όλων των τεράστιων προσωπικότητων που πέρασαν από την αρχαία Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζουμε το έργο. Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο αυτό αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του δυτικού πολιτισμού. Απλά το ακούσαμε και το επαναλαμβάνουμε.
Ναι, το υιοθετούμε έτσι.
Θεού. Ναι, ναι, προς Θεού. Δεν θέλω να πω ότι όλοι μας βρισκόμαστε, όλος ο κόσμος δεν γνωρίζει, έτσι. Απλώς το ποσοστό είναι σχετικά, μάλλον πολύ χαμηλό. Και βεβαίως ξεκινάει από το σχολείο, όπου στην εκπαίδευση την οποία δεχθήκαμε στα υποχρεωτικά χρόνια μέχρι την τρίτη γυμνασίου, έστω μέχρι το λύκειο, μάθαμε ελάχιστα πράγματα. Δεν μάθαμε το νόημα. Μάθαμε, ας πούμε, πώς να διαβάζουμε ίσως ένα αρχαίο κείμενο, και τα περισσότερα παιδιά σε εκείνη την ηλικία δεν μαθαίνουν σχεδόν τίποτα.
Παπαγάλους, κάτι τέτοιο, ναι, ναι, ναι. Παπαγαλία.
Μπράβο. Και έτσι λοιπόν ερχόμαστε και λέμε είμαστε οι απόγονοι. Μάλιστα. Σε ποιους, τι ξέρουμε για αυτούς, τίποτα. Και έτσι λοιπόν μέσα από αυτή την φιλοσοφική ίσως διαδικασία ξεκινήσαμε μια δική μας διαδικασία και δημιουργήθηκε λοιπόν μια σειρά από 60 διαλέξεις, το Timeless Wisdom, η Αένα η Σοφία, και προσπαθούμε κάθε μήνα, έχουμε μια διαδικτυακή
εκδήλωση,
ομιλία, εκδήλωση, ναι, προσκαλούμε τον κόσμο να ακούσει για ποιο λόγο αυτή ή το κάθε αντικείμενο, από το γνώθεις αυτόν, ας πούμε, μέχρι το πώς να είσαι ένας καλός πολίτης, πώς να, μέχρι την ηθική στα χρόνια της τεχνητής νοημοσύνης, πώς λοιπόν όλο αυτό μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μας, να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, να μας δημιουργήσει το πλαίσιο των αξιών στο οποίο, εφόσον ζούμε, θα είμαστε σωστοί σαν άνθρωποι, σαν πολίτες, σαν ψυχές. Και επειδή βεβαίως υπάρχουν αρκετά βιβλία πάνω σε αυτό το χώρο, αποφασίσαμε να δώσουμε και μια έτσι, διαφοροποίηση. Και τώρα με την τεχνογνωσία, μάλλον με την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, μπορέσαμε την κάθε από αυτές τις διαλέξεις και την αναλύσαμε πώς αυτή ενυπάρχει σε όλες τις θρησκείες του κόσμου.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν εκπληκτικό και δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό ήταν ξεκάθαρα μόνο επειδή υπήρχε βοήθεια του AI.
Αυτό το έχετε δημοσιοποιήσει, έχετε βγάλει κάποια μελέτη πάνω σε αυτό?
Υπάρχει το βιβλίο, το οποίο υπάρχει μια ολόκληρη επιτροπή γύρω από αυτό το βιβλίο, που το αναλύουμε αυτή τη στιγμή, προεξάρχον τον καθηγητή κύριο Χαραλαμπάκη από την Ακαδημία Αθηνών. Υπάρχουν κάποιοι πολύ σοβαροί άνθρωποι, καθηγητές από διάφορα πανεπιστήμια, οι οποίοι έχουν κάνει την επιτροπή του Timeless Wisdom. Το βιβλίο αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Ο στόχος μας, και θα σας πω στα γρήγορα πώς θα δουλέψει, κάνουμε τις ομιλίες, καλούμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει, στέλνουμε το βιβλίο στον άνθρωπο αυτό να το ρίξει γραμματεία, βέβαια, να ξέρει πώς θα το χειριστεί, και στο τέλος, μετά από 2 χρόνια που υπολογίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο, θα εκδώσουμε ένα
συνολικό
βιβλίο, συνολικό, ναι, το οποίο θα έχει δώσει και τις ομιλίες που θα κάνει ο κάθε καθηγητής, ο κάθε άνθρωπος, και το οποίο σκοπεύουμε να το στείλουμε μετά στις διάφορες βιβλιοθήκες, στους στους αρχηγούς των θρησκειών. Εν τω μεταξύ, βεβαίως, ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος να έρθει και να παρακολουθήσει αυτές τις συνομιλίες.
Άρα, αν κατάλαβα σωστά, θα μαζέψετε όλες τις διαλέξεις και μετά η AI πρακτικά αυτό που θα κάνει είναι θα συσχετίσει όλα αυτά τα οποία είπαν αυτοί με τις διάφορες θρησκείες και θα δει.
Όχι. Αυτό το έχει κάνει ήδη.
Το έχει κάνει ήδη.
Το έχουμε κάνει.
Γιατί δεν έχετε ολοκληρώσει τις διαλέξεις ακόμη, γι' αυτό το λέω.
Ναι, όλα είναι ολοκληρωμένα. Ναι. Τώρα πια απλώς για να φροντίσουμε να έρθει ο κόσμος. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι το αγοράζουμε και το αφήνουμε στο ράφι. Όταν όμως κάποιος άνθρωπος έρθει, θα ακούσει. Και ο στόχος μας δεν είναι ούτε να πουλήσουμε, ούτε να κάνουμε, να πούμε ότι φτιάξαμε άλλο ένα βιβλίο. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε τον κόσμο να αρχίσει να σκέφτεται. Εάν ο κόσμος αρχίσει να σκέφτεται, να του γαργαλίσουμε το μυαλό, όπως λέμε εδώ πέρα, τότε υπάρχει καλή πιθανότητα μόνος του να πάει σε κάποια βιβλιοθήκη, σε κάποιο βιβλιοπωλείο, να αγοράσει ένα βιβλίο, να καθίσει να διαβάσει μόνος του. Τότε πετύχαμε το στόχο μας. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε μία γέφυρα, να χρησιμοποιήσω την λέξη γέφυρα, εκπαίδευσης, αυτοεκπαίδευσης ίσως, στους ανθρώπους. Να τους εξηγήσουμε για ποιο λόγο είναι σημαντικό. Όταν ο κόσμος καταλάβει πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο, τότε θα κάνει τις απαραίτητες κινήσεις μόνος του. Και τότε ο κόσμος μας ίσως να αρχίσει να γίνεται λίγο καλύτερος.
Ναι, ασφαλώς. Πολύ σωστά το βλέπεις το θέμα αυτό, το βλέπετε το θέμα αυτό. Απλώς ξέρεις ότι ο κόσμος του αρέσει επίσης να έχει μασημένη τροφή που λέμε, δηλαδή να έχει έτοιμα κάποια πράγματα, γι' αυτό το ανέφερα.
Σωστά. Και βεβαίως μέσα στα πλαίσια, επειδή ο χρόνος πιέζει λίγο,
ναι,
μέσα
ξέρω
στα
ότι
πλαίσια αυτής της φιλοσοφικής ίσως γραμμής, είχαμε την ελληνική γλώσσα, την οποία την είδαμε από την πλευρά του μεγάλου Αλεξάνδρου, πόσο μεγάλος Αλέξανδρος πέρα από Στρατιλάτης δημιούργησε ουσιαστικά ένα infrastructure, πώς το λέω στα ελληνικά, ξέρασα.
Μια υποδομή.
Μπράβο, ναι. Μέσα στην οποία, έχοντας την κοινή ελληνική σαν σημείο αναφοράς και σαν σημείο επικοινωνίας στον δικό του πολυπολιτισμικό χώρο που δημιούργησε, πώς λοιπόν παρουσιάστηκε σαν γλώσσα που μίασε τα εμπόδια συμμετοχής, διευκόλυνε τη διοίκηση, το εμπόριο, την επιστήμη, τη φιλοσοφία, έτσι. Και έγινε το πρακτικό εργαλείο της οικουμένης για την εποχή εκείνη.
Ήταν η πρώτη παγκόσμια γλώσσα για 6 αιώνες, αγαπητέ Γιάννη.
Έτσι ακριβώς. Και βεβαίως ένα σημαντικό σημείο ήταν πώς μέσα από την κοινή ελληνική ο χριστιανισμός έγινε αυτό που βλέπουμε σήμερα.
Ναι.
Αν δεν υπήρχε η κοινή ελληνική, ο χριστιανισμός θα ήταν ενδεχομένως το μισό του Ιουδαϊσμού σήμερα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία όλα αυτά. Γνωρίζω ότι έχεις κάποια υποχρέωση σε λίγο και θα πρέπει να...
Έχω κάποια υποχρέωση και είναι ακριβώς η ώρα. Θα ήθελα να πω ότι στις 7 του Μαρτίου θα κάνουμε μια επόμενη εκδήλωση για τις γυναίκες στην Αρχαία Τραγωδία και στις 22 Μαρτίου θα έχουμε ένα από τα πιο ίσως σημαντικά θέματα όλης της σειράς των διαλέξεων, ότι η άγνοια είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα. Και γιατί η παιδεία είναι ιερή σε όλους τους πολιτισμούς.
Μάλιστα. Αντού.
Το ανεβάζουμε σε επίπεδο λοιπόν αμαρτίας.
Μάλιστα.
Το να είσαι αμόρφωτος. Την άγνοια, ναι.
Την ημιμάθεια πώς, πού την ανεβάζετε? Γιατί υπάρχει και αυτή. Εντάξει, δεν θέλω να σε κρατήσω.
Είναι κόλαση.
Έτσι.
Ο δρόμος για την κόλαση.
Μάλιστα. Λοιπόν, okay, επειδή βλέπω ότι ήδη σε κράτησα αρκετά και ξέρω ότι έχεις την υποχρέωση, έχεις και τις, άλλωστε είσαι επιχειρηματίας, έτσι τώρα μας έδωσες λίγο χρόνο. Αγαπητέ Γιάννη Ρεμεδιάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε.
Βεβαίως.
Και
όλους.
Καλή επιτυχία και στις επόμενες διαλέξεις. Καλή συνέχεια εκεί στο Χιούστον. Χαιρετισμούς.
Γεια.